From the conference
dari Pusat Persidangan Umum di Medan Bait Suci di Bandar Salt Lake, kami membawa Anda sesi imamat dari Persidangan Umum Tahunan ke-182 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini sedang dibawa ke beribu-ribu gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberi oleh choir imamat dari Institut-Institut University Salt Lake.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mempengurusi di sesi imamat malam ini.
Brethren,
saudara-saudara, kami mengalu-alukan kamu kepada sesi imamat umum persidangan umum tahunan yang ke-182 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengurusi telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Persidangan ini disampaikan melalui siaran satelit kepada para pemegang imamat di banyak tempat, di banyak negara, di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh choir imamat dari Institut-Institut University Salt Lake di bawah arahan Hal W. Romwell, Craig Allen, dan Dennis Nordfeld dengan Richard Elliott yang mainkan organ. Choir akan membuka sesi ini dengan menyanyi Jesus, Savior, Pilot Me. Selepas itu, doa pembuka akan diberikan oleh Elder Yun Huang Choi dari 70.
Over lies.
Our Father in
Bapa
heaven,
di syurga, ketika kita sebagai saudara-saudara yang memegang imamat, kuasa imamatmu datang, kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas Nabi kami yang dikasihi dan penasihatnya yang kedua itu, dan juga Quorum 12 Rasul. Kami berterima kasih atas teladan baik mereka dan pengajaran mereka. Semoga kita dapat mengikutinya. Kami meminta arahan dan berkat-Mu untuk setiap satu kami malam ini ketika kami menghadiri sesi ini. Kami mungkin melihat dengan terang dan mendengar dan fikiran dan hati kami, supaya kami dapat melihat rahasia-rahasia surga melalui Nabi, melalui kata-kata-Mu. Bapa, kami menyayangi-Mu. Kami mengasihi Yesus Kristus dan korban tebusannya dan pengorbanannya dan teladannya yang sempurna. Kami ingin mengikuti-Mu ketika kami meminta Roh-Mu yang manis berada di sini yang dan atas semua yang akan berbicara malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir sekarang akan menyanyikan Carry On. Selepas penyanyian, kita akan mendengar dari Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Richard Z. Edgley yang dilepas tugaskan petang ini dari melayani sebagai penasihat pertama dalam keuskupan utama. Lalu kita akan mendengar dari Saudara Adrian Ochoa, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putra.
Carry on.
My beloved
saudara yang kukasihi, saya bersyukur kita dapat bersembahyang bersama sebagai kumpulan besar pemegang imamat. Saya menyayangi serta menghargai Anda untuk kelayakan Anda dan pengaruh baik Anda di seantero dunia. Saya mengundang Anda untuk berpikir tentang bagaimana Anda akan menjawab untuk soalan yang berikut yang dikemukakan kepada ahli-ahli gereja bertahun lepas oleh Presiden David Omike. Jika pada saat ini setiap satu darimu ditanya untuk menyebut dalam satu frasa sifat gereja Yesus Kristus zaman akhir yang terutama, apakah akan jawabanmu? Jawaban yang Presiden Mike berikan bagi soalannya adalah wewenang ilahi imamat. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir berdiri tersendiri dari gereja-gereja yang lain yang mendakwa bahwa wewenang mereka diambil dari pergantian sejarah, tulisan suci, atau pembelajaran teologi. Kita mengisytiharkan dengan jelas bahwa wewenang imamat telah dianugerahkan oleh perletakan tangan dengan langsung dari utusan-utusan syurgawi kepada Nabi Joseph Smith. Pesan saya berfokus pada imamat yang ilahi dan kuasa syurga. Saya berdoa dengan tulus untuk pertolongan roh Tuhan ketika kita belajar bersama tentang kebenaran-kebenaran ini yang penting. Imamat adalah wewenang Tuhan yang ditugaskan kepada manusia di dunia untuk bertindak bagi segala hal demi keselamatan manusia. Imamat bermaksud kaidah dengan mana Tuhan bertindak melalui kita, manusia, untuk menyelamatkan jiwa. Salah satu dari sifat gereja Yesus Kristus yang membezakan pada zaman kuno dan sekarang adalah wewenangnya. Tidak mungkin ada gereja yang benar tanpa wewenang ilahi. Orang-orang yang biasa diberikan wewenang imamat, kelayakan dan kesanggupan, bukan pengalaman kemahiran atau pendidikan, adalah prasyarat untuk pentapisan imamat. Pola untuk mendapat kuasa imamat dilukiskan di dalam fasal kepercayaan kelima. Kami percaya bahwa seorang mesti dipanggil oleh Tuhan, nubuat, dan perletakan tangan oleh mereka yang berwewenang untuk mengutbahkan Injil dan melayani di dalam tata cara-tata caranya. Maka, seorang budak atau dewasa menerima wewenang imamat dan ditabiskan ke dalam pejabat khas oleh seorang yang sudah memegang imamat dan telah diberikan izin oleh seorang pemimpin dengan kunci-kunci imamat yang perlu. Seorang pemegang imamat diharapkan untuk menggunakan wewenang suci ini menurut minda suci, hasrat, dan maksud Tuhan. Tiada apa-apa tentang imamat yang mementingkan diri. Imamat selalunya digunakan untuk melayani, memberkati, dan menguatkan orang-orang lain. Imamat tinggi diterima oleh perjanjian yang serius yang termasuk kewajiban untuk bertindak dalam kewenangan dan pejabat yang telah diterima. Sebagai pemegang wewenang imamat, Tuhan yang suci, kita pelaku untuk melakukan dan bukan objek untuk diperlakukan. Imamat pada asasnya giat dan bukan pasif. Presiden Ezra Taft Benson mengajar, ia bukan cukup untuk menerima imamat, lalu duduk secara pasif, dan menunggu sehingga seorang menjadikan kita bergiat. Apabila kita menerima imamat, kita ada kewajiban untuk terlibat secara giat dan sungguh-sungguh dalam mengkabarkan maksud-maksud kebenaran di dunia, kerana Tuhan mengatakan, dia yang tidak melakukan apa-apa sehingga dia diperintah, dan menerima sebuah perintah dengan hati yang ragu, dan melakukannya dengan kemalasan, yang sama itu dilaknat. Presiden Spencer W. Kimball menitikberatkan dengan tajam sifat-sifat giat imamat. Seorang melanggar perjanjian imamat dengan melanggar perintah, tetapi juga dengan tidak menyiapkan tugasnya. Oleh itu, untuk melanggar perjanjian ini, seorang perlu sahaja untuk tidak melakukan apa-apa. Ketika kita melakukan sedaya upaya untuk memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab imamat kita, kita dapat diberkati dengan kekuasaan keimamatan. Kuasa imamat adalah kuasa Tuhan yang dioperasikan melalui para lelaki gereja yang muda dan dewasa seperti kita dan memerlukan iman, ketaatan, dan ketekunan, dan kesolehan pribadi. Seorang lelaki yang muda atau dewasa dapat menerima ini oleh perletakan tangan, tapi tidak akan ada kuasanya kalau dia tidak patuh, tidak layak, atau tidak sanggup untuk melayani. Bahwa hak keimamatan berhubung erat tak terpisahkan dengan kekuasaan syurga, dan bahwa kekuasaan syurga tidak dapat diatur ataupun ditangani hanya berasaskan pada dasar kebenaran saja. Bahwa hal-hal itu dapat dianugerahkan kepada kita itu memang benar. Tetapi apabila kita melakukannya untuk menutupi dosa atau memuaskan kesombongan kita yang sia-sia, atau berusaha mengatur, menguasai, atau memaksa anak-anak manusia di dalam bentuk apapun, lihatlah, syurga akan menarik dirinya, roh Tuhan menjadi sedih, dan bila roh Tuhan telah menarik diri, berakhirlah imamat atau wewenang orang itu. Saudara-saudara, bagi seorang pemuda atau lelaki yang dewasa untuk menerima wewenang imamat tetapi mengabaikan tugasnya yang perlu untuk melayakkan diri untuk kekuasaan keimamatan, tidak boleh diterima oleh Tuhan. Pemegang imamat yang muda dan tua perlu wewenang dan kuasa, izin yang perlu, dan keupayaan rohani untuk mewakili Tuhan dalam pekerjaan keselamatan. Saya dibesar dalam sebuah rumah dengan ibu yang beriman dan ayah yang hebat. Ibu saya dari keturunan para peneroka yang mengorbankan kesemuanya untuk gereja ini yang kerajaan Tuhan. Ayah saya bukan seorang ahli gereja, dan sebagai pemuda telah ingin menjadi bapa Katolik. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk menghadiri seminari teologi dan sebagai ganti menjalankan kerjaya sebagai pembuat alat-alat dan pewarna. Untuk kebanyakan hidupnya sebagai seorang suami, ayah saya menghadiri pertemuan gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan keluarganya. Hakikatnya, kebanyakan ahli gereja bagian kami tidak tahu bahwa dia bukan ahli gereja. Dia main dan melatih pasukan baseball bagian kami, menolong dengan kegiatan pengakap, dan menyokong ibu saya dalam panggilan dan tugasnya yang beragam macam. Saya ingin memberitahukan anda tentang salah satu dari pelajaran yang paling besar yang saya belajar dari ayah saya tentang wewenang dan kuasa imamat. Sebagai budak, saya tanya ayah saya banyak kali setiap minggu, bilakah dia akan dibaptiskan? Dia menjawab dengan kasih tetapi secara tegas, David, saya tidak akan memasuki gereja untuk ibumu, kamu, atau sesiapa yang lain. Saya akan masuk gereja ini apabila saya tahu bahwa ia hal yang benar untuk dilakukan. Saya percaya saya berumur awal belasan tahun apabila perbualan yang berikut terjadi dengan ayah saya. Kami baru saja pulang dari pertemuan gereja pada hari Ahad, dan saya tanya ayah saya bila dia akan dibaptis. Dia senyum dan berkata, anda selalu bertanya saya tentang bila saya akan dibaptis. Hari ini saya ada soalan untuk kamu. Saya secara cepat dan penuh semangat menyimpulkan bahwa dia sedang maju. Ayah saya terus, David, gereja anda mengajar bahwa imamat diambil dari dunia pada zaman kuno dan telah dipulihkan oleh utusan syurgawi kepada Nabi Joseph Smith. Benar? Saya menjawab bahwa pernyataannya benar. Lalu dia berkata, inilah soalan saya. Setiap minggu dalam pertemuan imamat saya, mendengar si uskup dan pemimpin imamat lainnya mengingati, meminta-minta, dan merayu bagi para lelaki imamat untuk melakukan pengajaran keluarga dan tugas imamatnya yang lain. Jika gereja anda benar ada kuasa imamat yang dipulihkan, kenapa begitu banyak dari lelaki dalam gereja anda, sama seperti yang dalam gereja saya yang tidak melakukan tugasnya? Pikiran saya dengan segera menjadi kosong. Saya tidak ada jawaban untuk ayah saya. Saya percaya bahwa ayah saya bersalah untuk menghakimkan kesahan dakwaan gereja kita untuk wewenang ilahi karena kelemahan para lelaki dengan mana dia bercampur dengan bagian kami. Tetapi tertanam dalam soalannya bagi saya adalah anggapan benar bahwa para lelaki yang memegang imamat Tuhan yang suci harus berbeza daripada yang lain. Para lelaki yang memegang imamat harus tidak menerima wewenang imamat saja, tetapi harus bertindak secara berbeza. Para lelaki yang tidak patut sahaja menerima wewenang imamat, tetapi juga menjadi pembuluh yang layak dan setia bagi kuasa Tuhan. Jadilah engkau bersih, yaitu yang mengangkat perkakas Tuhan. Saya tidak pernah melupakan pelajaran tentang kuasa dan wewenang imamat yang saya belajar dari ayah saya. Seorang baik yang bukan ahli gereja, yang mengharapkan lebih banyak dari para lelaki yang mendakwa memegang imamat Tuhan. Perbualan hari Ahad itu dengan ayah saya bertahun-tahun lepas menghasilkan di dalam diri saya keinginan untuk menjadi pemuda baik. Saya tidak ingin menjadi teladan buruk atau batu kesandungan dalam kemajuan ayah saya dalam belajar tentang Injil yang dipulihkan. Saya ingin dengan sederhana untuk menjadi pemuda yang baik. Tuhan memerlukan kita yang memegang wewenang imamat untuk menjadi terhormat, berakhlak, dan lelaki yang baik pada setiap waktu dan di setiap tempat. Anda mungkin ingin tahu bahwa beberapa tahun kemudian ayah saya dibaptis, dan pada waktu yang sesuai, saya ada kesempatan untuk menganugerahinya dengan imamat Harun dan Melkisedek. Salah satu dari pengalaman saya yang terhebat adalah melihat ayah saya menerima wewenang dan juga kuasa imamat. Saya berkongsi pelajaran ini yang saya belajar dari ayah saya untuk menitikberatkan sebuah kebenaran yang mudah difahami. Penerimaan wewenang imamat melalui perletakan tangan adalah permulaan yang penting, tetapi tidak mencukupi. Pentabisan menganugerahi wewenang, tetapi kesolehan perlu untuk bertindak dengan kuasa ketika kita bekerja untuk mengangkat jiwa, mengajar dan bersaksi, dan memberkati dan menasihati dan maju dalam pekerjaan keselamatan. Dalam musim yang hebat ini dari sejarah dunia, Anda dan saya sebagai pemegang imamat perlu menjadi para lelaki yang soleh dan juga alat-alat yang berkesan dalam tangan Tuhan. Kita perlu mengangkat sebagai para lelaki Tuhan. Baiklah, kalau saya dan Anda belajar dari dan ikuti teladan Nefi, cucu Hileman, yang pertama dari 12 murid yang dipanggil oleh Juruselamat pada permulaan pelayanannya di antara bangsa Nefi. Dan dia mengajar banyak hal kepada mereka, dan Nefi melayani dengan kuasa dan wewenang yang hebat. Tolong suami memahami. Pada tamat wawancara rekomen baik suci yang saya jalankan sebagai uskup dan presiden wilayah, saya kerap bertanya pada istri bagaimana saya dengan paling baik dapat melayani mereka dan keluarga mereka. Kekonsistenan jawaban yang saya terima dari para saudari yang beriman itu memberi maklumat yang mencemaskan. Para saudari tidak kerap merunggut atau mengkritik, tetapi mereka kerap menjawab seperti yang berikut. Tolong suami saya memahami tanggungjawabnya sebagai pemimpin imamat dalam rumah kami. Saya sanggup mengambil peranan utama dalam pengajian tulisan suci, doa keluarga, dan malam keluarga, dan saya akan terus begitu. Tapi saya ingin supaya suami saya menjadi pasangan yang setara dan memberikan kepemimpinan imamat yang hanya dapat dia berikan. Tolong suami saya belajar bagaimana menjadi bapa bangsa dan pemimpin imamat di dalam rumah kami dan menjadi pengerusi yang melindungi. Saya kerap merenungkan keikhlasan para saudari dan permohonan mereka. Pemimpin imamat mendengarkan perisauan yang sama hari ini. Ramai istri memohon bagi suami yang tidak saja ada wewenang, tetapi juga kuasa imamat. Mereka ingin menjadi setara dengan seorang suami yang beriman dan seorang teman keimamatan dalam kerja cipta rumah yang berpusat pada Kristus dan berfokus pada Injil. Saudara, saya berjanji bahwa jika Anda dan saya mengaji tulisan secara penuh doa permohonan saudari ini, Roh Kudus akan menolong kita melihat diri kita yang sebenar dan menolong kita mengenali hal-hal yang kita perlu mengubah dan memperbaiki. Dan sekarang adalah waktu untuk bertindak. Malam ini saya mengulangi pengajaran Presiden Monson yang telah mengundang kita untuk menjadi teladan kesolehan. Dia telah mengingatkan kita berulang kali bahwa kita berada dalam pelayanan Tuhan dan berhak menerima pertolongannya menurut kelayakan kita. Anda dan saya memegang wewenang imamat yang telah dipulangkan ke dunia dalam dispensasi ini oleh utusan syurgawi, malah Yohanes Pembaptis dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan begitu, setiap lelaki yang menerima imamat Melkisedek dapat menyusur galur imamatnya dalam garis langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita bersyukur untuk berkat ini yang begitu hebat. Saya berdoa agar kita akan menjadi bersih dan layak untuk mewakilkan Tuhan ketika kita menjalankan wewenangnya yang suci. Semoga kita semua layak untuk kekuasaan keimamatan. Saya bersaksi bahwa imamat telah dipulihkan ke dunia dalam zaman akhir ini dan didapati di dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Saya juga bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah imam tinggi dan mempengerusi imamat tinggi gereja dan adalah orang satu-satunya di atas bumi yang dua-dua memegang dan berhak untuk menggunakan dan menjalankan semua kunci-kunci imamat. Akan segala hal ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
Kebelakangan ini, penekanan yang lebih besar telah diletakkan pada pendirian penumbuhan sebenar dalam gereja, membawa semua orang yang rela untuk menerima dan mematuhi tata cara dan perjanjian yang menyelamatkan, dan hidup dengan perubahan hati yang besar. Salah satu cara yang terpenting untuk mendirikan penumbuhan sebenar adalah untuk menghubungi dan membawa kembali mereka yang telah dibaptis tetapi yang meraya-raya dalam keadaan yang kurang aktif, tanpa berkat-berkat dan tata cara yang menyelamatkan. Tidak kira apa panggilan kita, pengajar keluarga, pengajar sekolah hari Ahad, uskup, bapa, ibu, atau penguasa umum, kita semua dapat menyertai usaha penyelamatan. Karena membawa semua orang, keluarga kita, orang yang bukan ahli gereja, para ahli yang kurang aktif, para pendosa, kepada Kristus untuk menerima tata cara yang menyelamatkan adalah panggilan kita yang syurgawi. Pada satu pagi, kira-kira 30 tahun lalu, semasa melayani dalam presidensi panjang, kami terima panggilan telepon dari seorang uskup. Dia menjelaskan bahwa bahagiannya telah bertumbuh begitu cepat sehingga dia tidak dapat memberi panggilan yang bermakna kepada semua ahli yang layak. Rayuannya kepada kami adalah supaya kami membahagikan bahagian itu. Semasa menunggu kelulusan yang demikian, kami memutuskan bahwa kami akan mengunjungi bahagian ini dan memanggil saudara-saudari yang layak ini untuk menjadi para mubalig panjang. Orang ketiga yang saya jumpa adalah seorang pelajar perempuan muda yang belajar di universiti. Selepas bercakap-cakap, saya memberi panggilan untuk melayani sebagai mubalig panjang. Terdapat kesenyapan selama beberapa menit. Lalu dia berkata, "Presiden, tidakkah kamu tahu bahwa saya tidak aktif dalam gereja?" Selepas beberapa menit kesenyapan, saya berkata, "Tidak, saya tidak tahu kamu tidak aktif." Dia menjawab, "Bertahun-tahun lamanya sudah saya tidak aktif dalam gereja." Lalu dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa bila seseorang menjadi tidak aktif, ia bukan mudah untuk kembali?" Saya menjawab, "Tidak. Bahagian kamu bermula pada pukul 9 pagi. Bila kamu masuk bangunan gereja, kamu berada bersama kami." Dia menjawab, "Tidak, ia bukan semudah itu. Orang yang tidak aktif merisaukan banyak hal. Mereka risau sama ada seseorang akan menyambut mereka, atau sama ada mereka akan duduk bersendirian. Dan mereka risau sama ada mereka akan diterima dan siapa akan menjadi kawan-kawan baru." Dengan air mata menuruni pipinya, dia teruskan, "Saya tahu bahwa ibu dan bapa saya telah berdoa untuk saya bertahun-tahun lamanya, untuk membawa saya kembali ke gereja." Lalu selepas satu minit lagi, dia berkata, "Selama 3 bulan yang lalu saya telah berdoa untuk mencari keberanian, kekuatan, dan jalan untuk kembali ke keaktifan." Lalu dia bertanya, "Presiden, adakah kamu fikir bahwa panggilan ini adalah jawaban kepada doa-doa itu?" Mata saya bermula berair ketika saya menjawab, saya percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kamu. Dia bukan saja terima panggilan itu, dia menjadi mubalig yang baik sekali. Dan saya pasti dia membawa banyak kebahagiaan, bukan saja kepada dirinya, tetapi juga kepada ibu bapanya dan ahli keluarganya yang lain. Terdapat beberapa hal yang saya belajar dari pengalaman ini, dan temuduga yang lain. Saya belajar bahwa ramai ahli yang kurang aktif mempunyai keluarga atau kawan yang berdoa hari-hari untuk memohon kepada Tuhan untuk bantuan dalam penyelamatan ahli keluarga atau kawan mereka yang kurang aktif. Saya belajar bahwa ia bukan mudah untuk seorang ahli yang kurang aktif untuk masuk gereja begitu saja. Mereka perlu sokongan, mereka perlu persahabatan. Saya belajar bahwa terdapat para ahli yang kurang aktif, yang rela dan yang cuba untuk mencari jalan kembali ke keaktifan. Saya belajar bahwa ramai ahli yang kurang aktif akan menerima panggilan kalau diminta. Saya belajar bahwa seorang ahli yang kurang aktif patut diperlakukan sama dengan orang lain dan patut dipandang sebagai anak Tuhan yang menyayangi. Saya telah memikirkan bagaimana temuduga itu akan terjadi kalau saya memperlakukan dia sebagai seorang ahli gereja yang kurang aktif. Saya akan membiarkan kamu untuk memutuskan apa yang mungkin terjadi. Pengaktifan kembali telah sentiasa dianggap penting dalam pekerjaan Tuhan. Pengaktifan memang menjadi tanggung jawab setiap ahli, tetapi para pemegang imamat Harun dan Melkisedek mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dalam pekerjaan ini. Itu memang tujuan pelayanan imamat, membawa semua orang kepada perjanjian yang memuliakan, membawa ketenangan, kebahagiaan, dan harga diri. Dari pembelajaran kita Mormon, kamu akan ingat bahwa bila Alma Pemuda mendapat tahu bahwa bangsa Zoram telah menyimpang dari gereja, dia mengorganisasikan sekumpulan pemimpin gereja untuk menolong orang-orang ini. Ketika mereka memulakan tugas mereka, mereka merayu dengan Tuhan dengan kata-kata ini. Ya Tuhan, maukah Engkau menganugerahkan kepada kami agar kami dapat berhasil di dalam membawa mereka kembali kepada-Mu di dalam Kristus. Lihatlah ya Tuhan, jiwa mereka adalah berharga dan banyak di antara mereka adalah saudara kami. Karena itu berilah kepada kami ya Tuhan, kekuatan serta kebijaksanaan agar kami dapat membawa orang-orang ini, saudara-saudara kami, kembali kepada-Mu. Beberapa bulan lalu, selepas saya berjumpa dengan para penganut baru dan para ahli yang kurang aktif dan yang telah diaktifkan, seorang lelaki datang kepada saya dan berkata, saya telah kurang aktif kebanyakan kehidupan. Saya menyimpang dari gereja pada awal kehidupan saya. Tetapi saya sudah kembali, dan saya kerja di Bait Suci bersama istri saya. Untuk memberitahu dia bahwa semuanya baik, saya menjawab, segalanya baik, kalau segalanya berakhir dengan baik. Dia menjawab, tidak, bukan segalanya baik. Saya sudah kembali ke gereja, tapi saya telah hilang semua anak dan cucu saya. Dan sekarang saya menyaksikan kehilangan cicit-cicit saya, semuanya di luar gereja. Bukan segalanya baik. Dalam keluarga kami, kami ada nenek moyang yang menyertai gereja di Eropa pada masa awal gereja. Salah satu anak lelaki menjadi tidak aktif. Saudari Edgley dan saya telah cuba mengesan keturunan nenek moyang yang tidak aktif ini. Ia mudah untuk kami menyimpulkan bahwa semasa 6 generasi ini dan dengan sangkaan yang munasabah, mungkin terdapat kehilangan sampai 3,000 ahli keluarga. Sekarang cuba mengunjurkan 2 generasi lagi. Kehilangan orang dapat mendekati 20,000 ke 30,000 anak bapa kita di syurga. Tanggung jawab untuk menyelamatkan adalah berdasarkan salah satu ajaran gereja yang paling asas. Ingatlah, nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Tuhan. Karena lihatlah, Tuhan penebusmu menderita kematian secara daging. Dengan demikian, dia menderita kesakitan semua orang, agar semua orang boleh bertaubat dan datang kepada-Nya. Dan seandainya engkau harus bekerja sepanjang hidupmu menyerukan pertaubatan kepada rakyat ini, dan membawa meski hanya satu jiwa kepada-Ku, betapa besar jadinya kesukaan-Mu jika engkau dapat membawa banyak jiwa kepada-Ku. Saya telah mempunyai peluang untuk menyelamatkan beberapa ahli yang kurang aktif. Sekarang bila saya tolong membawa seorang kembali ke keaktifan gereja, saya tidak memandang satu jiwa saja. Saya melihat 6, 7 atau lebih generasi, mungkin beribu-ribu jiwa. Dan saya memikirkan ayat suci itu, membawa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa besar jadinya kesukaanmu. Kepada para rasulnya, Tuhan berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Para pekerja tidak patut sedikit. Terdapat beribu-ribu pemegang imamat yang berkebolehan dan layak, dan berjuta-juta ahli gereja yang committed di seluruh dunia. Kita ada majlis bahagian yang berfungsi, kurum-kurum imamat, lembaga pertolongan, dan organisasi yang lain. Semuanya dengan tanggung jawab untuk mengaktifkan para ahli yang kurang aktif. Menyelamatkan jiwa adalah pekerjaan yang telah Tuhan panggil kita untuk melaksanakan. Saya telah merujukkan doa yang Alma dan rakan-rakannya berikan semasa mereka memulakan perjalanan untuk menyelamatkan bangsa Zoram. Semasa Perang Dunia Kedua, kira-kira 500 askar Amerika Syarikat dan orang tempatan ditawan di sebuah kem penjara. Oleh kerana penderitaan dan kerisauan untuk keselamatan mereka, sekumpulan 100 askar Amerika Syarikat sukarela dipilih untuk menyelamatkan para tawanan ini. Setelah para sukarela berkumpul, pegawai besar mengarahkan mereka begini. Malam ini, jumpalah dengan para pemimpin keagamaan kamu. Berlutut dan berjanji kepada Tuhan bahwa selama kamu masih dapat bernafas, kamu tidak akan membiarkan lelaki-lelaki itu menderita satu minit lagi. Penyelamatan yang berjaya ini adalah penyelamatan dari penderitaan yang jasmani dan sementara. Adakah kita patut kurang berani dalam usaha kita untuk menyelamatkan mereka yang mungkin dapat menderita akibat yang rohani dan abadi? Adakah kita patut membuat komitmen yang kurang kepada Tuhan? Sebagai kesimpulan, sebagai para ahli gereja Yesus Kristus yang benar, komitmen kita berasal dari fakta bahwa Tuhan menderita untuk setiap kita. Orang yang bukan ahli, ahli yang kurang aktif, para pendosa, dan ahli-ahli keluarga kita sendiri. Saya percaya kita dapat membawa beribu-ribu orang kepada kebahagiaan, ketenangan, dan kemanisan Injil. Dan beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta orang, kepada generasi-generasi mereka yang berikut. Saya percaya kita dapat berjaya kerana inilah gereja Tuhan, dan oleh kuasa imamat dan keahlian kita, kita telah dipanggil untuk berjaya. Saya bersaksi kepada kamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Not long ago,
tidak lama dahulu, saya di Afrika Selatan melawat sebuah rumah bersama Tabiso, pembantu pertama dalam quorum imam di bahagian Kagiso. Tabiso dan uskup dia yang memimpin dan memegang kunci untuk quorum itu sudah berdoa bagi anggota quorum dia yang kurang aktif, mencari ilham tentang siapa dia harus melawat dan macam mana membantu mereka. Mereka rasa bahwa mereka harus melawat rumah Tebeo dan mereka menjemput saya ikut mereka. Selepas kami berjaya melepasi anjing garang, kami mendapati diri kami di bilik tamu bersama Tebeo, seorang lelaki muda yang tenang dan santai yang tidak pergi gereja lagi kerana dia sudah menjadi sibuk dengan perkara lain pada hari Ahad. Dia berasa gembira berjumpa dengan kami dan dia pun menjemput keluarga dia untuk menyertai. Uskup menyatakan kasihnya bagi mereka dan keinginannya untuk membantu mereka menjadi keluarga abadi melalui dimeteraikan di Bait Suci. Kami semua dapat rasa hadirat Roh Kudus yang membimbing setiap kata dan setiap sentimen. Tetapi perkataan Tabiso membawa perubahan yang paling besar di lawatan itu. Nampaknya bagi saya bahwa imam muda ini bercakap dengan bahasa malaikat. Perkataan yang penuh kasih, sayang, yang kami semua dapat faham, tetapi yang terutamanya mengharukan kawan dia. Saya sangat suka cakap kepada kamu sentiasa di gereja, katanya. Kamu selalu ada kata yang baik bagi saya. Dan kamu tahu, Pasukan bola kita tidak berapa mahir sejak kamu tidak ada. Kamu sangat pandai main bola. Minta maaf, menjawab TBO. Saya akan main dengan kamu semua lagi. Itu hebat, kata Tabiso. Dan kamu masih ingat dahulu bila kami bersedia untuk berkhidmat sebagai mubalik? Bolehkah kami mula buat itu lagi? Boleh, menjawab TBO. Saya mau balik. Kebahagiaan yang mungkin terbesar yang saya mengalami sebagai penasihat dalam Presidensi Umum Remaja Putra adalah melihat pemegang Imamat Harun di seluruh dunia menggunakan kuasa Imamat Harun. Tetapi kadang-kadang saya pun melihat dengan hati sedih banyak remaja putra yang tidak faham betapa banyak mereka boleh buat dengan kuasa yang mereka memegang. Sebagai kita dengar dari Elder Bednar, Imamat adalah kuasa Tuhan untuk bertindak dalam pelayanan bagi anak dia. Kalaulah setiap pemegang Imamat Harun dapat memahami sepenuhnya bahwa imamat mereka mempunyai kunci-kunci pelayanan para malaikat. Kalaulah mereka dapat faham bahwa mereka ada tanggungjawab kudus untuk membantu kawan mereka menjumpai jalan yang menuju kepada Juru Selamat. Kalaulah mereka tahu bahwa Bapa di syurga akan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjelaskan kebenaran Injil yang dipulihkan dengan jelas dan keikhlasan supaya orang lain akan rasa kebenaran perkataan Kristus yang tidak dapat dinafikan. Remaja putra dari gereja, biarlah saya tanya soalan kepada anda yang saya harap anda akan menghargai seluruh kehidupan anda. Adakah kuasa di bumi yang anda dapat terima yang lebih besar daripada imamat Tuhan? Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kebolehan untuk membantu Bapa kita di syurga dengan mengubah kehidupan orang lain, untuk membantu mereka sepanjang jalan kebahagiaan abadi melalui dibersihkan dari dosa. Seperti apapun kuasa lain, imamat perlu digunakan untuk mencapai yang baik. Anda dipanggil untuk bangkit dan bersinar, bukan untuk menyembunyikan cahaya anda dalam kegelapan. Hanya mereka yang berani akan termasuk antara orang yang terpilih. Semasa anda menggunakan kuasa imamat yang kudus, keberanian anda dan keyakinan anda akan bertambah. Remaja putra, anda tahu bahwa anda paling baik apabila anda dalam pelayanan bagi Tuhan. Anda tahu bahwa anda paling gembira apabila anda dengan bersemangat terlibat dalam perkara yang baik. Tambahlah kuasa imamat anda melalui menjadi layak. Saya mengulangi dan menyokong apa yang Elder Holland berkata kepada anda 6 bulan yang lalu di tempat ini. Saya mencari, katanya, bagi lelaki muda dan tua yang ambil cukup peduli terhadap pertempuran ini antara baik dan jahat untuk mendaftar dan bersuara. Kita sedang di perang. Saya meminta suara yang lebih kuat dan setia, suara yang bukan sahaja melawan kejahatan, tetapi suara yang menyokong kebaikan, suara yang menyokong Injil, suara yang menyokong Tuhan. Ya, pemegang kuasa imamat, kita di perang. Dan dalam perang ini, cara terbaik untuk mempertahankan melawan kejahatan adalah mempromosikan kebenaran secara aktif. Anda tidak boleh dengar kata kesat dan berpura-pura tidak dengar. Anda tidak boleh melihat sendiri atau bersama orang lain gambar yang kotor dan berpura-pura tidak melihat. Anda tidak boleh pasif bila setan cuba menghancurkan apa yang baik dan murni. Sebaliknya, mempertahankan dengan berani apa yang anda tahu adalah benar. Apabila anda dengar atau melihat apa-apa yang melanggar taraf Tuhan, ingatlah siapa anda. Seorang askar dalam tentera Tuhan diberi kuasa dengan imamatnya yang suci. Tidak ada senjata lebih kuat melawan musuh, bapa kedustaan, daripada kebenaran yang akan datang dari mulut anda semasa anda menggunakan kuasa imamat. Kebanyakan rakan sebaya anda akan menghormati anda kerana keberanian dan kejujuran anda. Yang lain tidak, tetapi itu tidak penting. Anda akan mendapat hormat dan kepercayaan daripada Bapa Anda di syurga kerana Anda guna kuasanya untuk mencapai tujuannya. Setiap presidensi Quorum Imamat Harun mesti sekali lagi mengangkat panji kemerdekaan dan mengatur dan memimpin batalion Anda. Gunakanlah kuasa imamat Anda melalui menjemput orang di sekeliling Anda untuk datang kepada Kristus melalui pertobatan dan pembaptisan. Anda ada perintah dan kuasa dari Bapa di syurga untuk melakukannya. 2 tahun yang lalu, semasa saya melawat Santiago, Chile, saya sangat dikagumkan oleh Daniel Olate, seorang laki muda yang sering menemani para mubalik. Saya minta bahwa dia tulis kepada saya, dan dengan kebenaran dia, saya akan membaca bahagian dari email dia. Saya baru saja berumur 16 tahun, dan hari Ahad lepas saya ditabis sebagai imam. Hari itu yang sama, saya membaptiskan kawan saya, Carolina. Saya mengajar dia Injil, dan dia kerap menghadiri gereja. Tetapi ibu bapa dia tidak biar dia dibaptis sampai mereka kenal saya dan percaya saya. Dia mau saya membaptiskan dia, jadi kami tunggu selama 1 bulan sampai hari Ahad lepas bila saya berumur 16. Saya rasa sangat baik kerana membantu dia untuk dibaptis. Dan saya rasa gembira bahwa saya boleh membaptiskan dia. Daniel adalah satu sahaja di antara ramai remaja putra di seluruh dunia yang hidup menurut kuasa yang Tuhan memberikan kepada mereka. Luis Fernando dari Honduras menyadari bahwa kawan dia membuat keputusan bahaya dalam hidupnya dan kongsi kesaksian bersama dia menyelamatkan hidupnya. Olafu dari Brazil adalah teladan lagi. Sebagai pelayan benar di dalam rumahnya, Olavo mengilhami ibu dia untuk menjadi aktif dalam gereja lagi. Anda boleh membaca cerita ini dan banyak lagi sepertinya pada laman web gereja untuk remaja. Carinya dengan internet saja. Internet, media sosial, dan teknologi yang lain adalah alat-alat yang Tuhan sudah meletakkan dalam tangan Anda untuk membantu Anda mencapai tanggungjawab imamat Anda dan membesarkan pengaruh kebenaran dan kebaikan. Remaja putra, apabila Anda menggunakan imamat Harun dengan cara yang saya menggambarkan, Anda mempersiapkan diri untuk tanggungjawab dalam masa depan. Seperti Yohanes Pembaptis, teladan pemegang imamat Harun, Anda pun mempersiapkan jalan Tuhan dan menjadikan jalannya lurus. Apabila Anda dengan berani mengumumkan Injil, pertobatan dan pembaptisan seperti Yohanes, Anda mempersiapkan orang untuk kedatangan Tuhan. Anda sering diberitahu tentang potensi Anda. Sekarang adalah masa untuk menggunakan potensi itu, untuk menggunakan kebolehan yang Tuhan memberi kepada Anda untuk memberkati orang lain, membawa mereka dari kekaburan ke dalam cahaya, dan mempersiapkan jalan Tuhan. Gereja sudah memberikan buku tugas kepada Tuhan, kepada Anda, sebagai sumber untuk membantu Anda mencapai tugas kamu. Bacanya seringkali, ingat melutut, dan mencari bimbingan Tuhan. Kemudian, timbul dan gunakan kuasa Tuhan. Saya berjanji bahwa Anda akan terima jawaban dari Bapa di syurga mengenai macam mana hidup dan macam mana membantu orang lain. Presiden Monson mengatakan, jangan memandang rendah pengaruh meluas kesaksian Anda. Anda boleh menyedari orang yang tidak disedari orang lain. Apabila Anda ada mata untuk melihat, telinga untuk dengar, dan hati untuk rasa, Anda boleh membantu dan menyelamatkan orang lain. Saya bersaksi kepada Anda bahwa kuasa imamat adalah benar. Saya memperoleh kesaksian saya semasa menggunakan imamat. Saya sudah melihat banyak mukjizat dilakukan oleh orang yang mempunyai kuasa imamat Harun. Saya sudah melihat kuasa pelayanan para malaikat semasa pemegang imamat Harun yang setia mengatakan perkataan diilhami oleh Roh Kudus, penuh dengan harapan, yang membuka hati orang yang perlukan cahaya dan kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita, pemimpin kita, dan Juru Selamat kita. Amin.
Choir dan para hadirin sekarang akan menyanyikan Ye Elders of Israel. Pada akhir nyanyian, Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan berucap kepada kita. Selepas itu, saya akan berucap kepada kamu.
Saya menghargai kesempatan ini untuk bertemu dengan Anda, para saudara yang memegang imamat, dan bersukaria dengan Anda pada keajaiban dan keindahan Yesus Kristus dan Injilnya. Saya memuji Anda atas iman Anda, pekerjaan Anda, dan kesolehan Anda yang berkekalan. Kita berkongsi ikatan yang sama di dalam hakikat bahwa kita semua telah menerima penabisan imamat Tuhan dari mereka yang dipercayai dengan wewenang imamat yang kudus. Berkat ini bukanlah sesuatu yang kecil. Ia tanggung jawab yang kudus. Akhir-akhir ini, saya telah berpikir tentang dua panggilan yang penting yang telah saya terima sebagai pemegang imamat dalam gereja ini. Yang pertama dari panggilan-panggilan ini datang apabila saya seorang deacon. Pada waktu itu, saya menghadiri pertemuan gereja dengan keluarga saya di Frankfurt, di Jerman. Kami diberkati dengan ramai orang yang begitu baik dalam cawangan kami, salah satu darinya Presiden Cabang, Brother Lance Schultz. Saya mengagumi dia padahal dia selalu memakai perangai serius, sangat resmi, dan kebanyakan waktu memakai suit yang berwarna tua. Saya ingat sebagai pemuda yang bergurau dengan kawan-kawan saya bagaimana begitu zaman lama presiden kami. Sekarang saya berpikir tentang ini dan ketawa kerana mungkinlah remaja hari ini menganggap saya dengan yang sama. Pada satu hari Minggu, Presiden Lance Scholz bertanya apakah dia mungkin bercakap dengan saya. Pikiran saya yang pertama adalah bertanya, apa yang telah saya melakukan yang bersalah? Saya teringat dengan cepat banyak perkara yang telah saya melakukan yang mungkin telah menjadi sebabnya untuk seorang presiden ambil seorang deacon ke tepi untuk bercakap. Presiden Lance Scholz menjemput saya ke dalam pejabat kelas yang kecil. Gedung gereja kami tidak ada ruang untuk pejabatnya. Dan di sanalah dia melanjutkan panggilan kepada saya untuk menjadi presiden atas quorum deacon. Inilah jawatan penting, dia katakan, lalu mengambil masa untuk memberitahukan saya kenapa. Dia menerangi apa yang dia dan Tuhan harapkan dari saya dan bagaimana saya dapat menerima bantuan. Saya tidak ingat banyak dari perkataannya, tetapi saya ingat dengan jelas bagaimana perasaan saya. Sesuatu roh suci yang mengilhami dan memenuhi hati saya ketika dia berbicara. Saya dapat merasa bahwa ini gereja, gereja Yesus Kristus, dan saya juga merasa bahwa panggilan itu diilhami oleh Roh Kudus. Saya ingat berjalan keluar dari bilik kecil itu dengan berasa jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. 60 tahun telah berlalu sejak hari itu. Dan saya masih ingat dan menghargai perasaan kepercayaan dan kasih itu. Ketika saya bercakap mengenai pengalaman ini, saya cuba mengingat beberapa deacon yang ada di cabang kami pada masa itu. Menurut fikiran saya, ada dua. Akan tetapi, mungkinlah nomor itu telah dibesarkan. Tidaklah penting apakah ada seorang deacon atau 12. Saya merasa bahawa itu kehormatan dan ingin melayani menurut kemampuan saya yang terbaik dan tidak mengecewakan Presiden Cabang ataupun Tuhan. Saya menyadari sekarang bahwa Presiden Cabang, apabila memanggil saya, mungkin dapat melakukan ini sebagai setakat sesuatu yang dia kena melakukan. Dia mungkin memberitahu saya di ruang depan atau semasa pertemuan imamat bahwa saya akan menjadi Presiden Quorum Deacon. Sebaliknya, dia mengambil masa dengan saya dan menolong saya memahami bukan saja apa termasuk dengan panggilan itu, tetapi lebih penting, kenapa saya harus melakukannya. Ini sesuatu yang tidak dapat saya lupakan. Kita kena selalu ingat alasan-alasan kekal. Tujuan cerita ini bukan untuk menunjukkan cara kita harus melanjutkan panggilan dalam gereja, walaupun ini contoh baik. Ini contoh bagi saya akan kuasa yang memotivasikan dari kepemimpinan keimamatan yang membangunkan jiwa dan mengilhami kita untuk bergiat. Kita perlu diingati atas alasan-alasan kekal yang kita diperintahkan untuk melakukan. Ajaran asas Injil perlu menjadi sebahagian kain hidup kita sehingga kita perlu mempelajarinya berkali-kali dan sekali lagi. Ini tidak bermaksud bahwa proses ini patut menjadi terhafaz atau membosankan. Sebaliknya, apabila kita mengajar prinsip-prinsip Injil yang asas di dalam rumah kita atau di gereja, biarkan nyala kegembiraan untuk Injil dan api kesaksian membawa cahaya, semangat, dan kebahagiaan ke dalam hati-hati mereka yang kita ajar. Dari deacon yang paling baru ke imam tinggi yang paling tua, kita semua ada senarai tentang apa yang kita harus melakukan dalam tanggungjawab keimamatan kita. Kita harus tahu apakah tugas kita, dan kita mesti melakukannya. Tetapi apabila kita bertanya kenapa, kita menemui dorongan, keinginan, api, dan kekuasaan dalam kuasa imamat, menjualkan apa tentang pelayanan, mengajar apa yang kita perlu melakukan, kenapa adalah perkara yang mengilhamkan. Yang apa itu mengajarkan, tapi kenapa mentransformasikan. Sebuah panggilan lain yang telah saya renungkan akhir ini datang kepada saya bertahun-tahun nanti ketika saya berkeluarga. Kami telah pindah balik ke Frankfurt, Germany, dan saya telah menerima kenaikan pangkat di kerja yang akan memerlukan banyak dari masa dan keprihatinan saya. Ketika masa ini dalam kehidupan saya, Elder Joseph B. Worthland melanjutkan panggilan kepada saya untuk melayan sebagai Presiden Panjang. Ketika wawancara saya dengan dia, banyak fikiran melintas minda saya, darinya yang termasuk perisauan bahwa mungkin saya tidak ada waktu untuk panggilan ini, dan waktunya ia akan tuntut. Walaupun begitu, saya merasa rendah hati dan berhormat dengan panggilannya. Untuk seketika saya berisau sama ada saya dapat menerimanya dengan sebenar. Tetapi ianya fikiran kecil, kerana saya tahu bahwa Elder Worthland telah dipanggil oleh Tuhan dan bahwa dia melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang dapat saya melakukan selain menerimanya? Ada masa apabila kita melangkah ke dalam kegelapan dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan meletakkan tanah di bawah kaki kita ketika kita berjalan. Jadi saya menerimanya dengan gembira, dengan mengetahui bahwa Tuhan akan memberi jalan. Pada awal masa saya dalam tugas ini, kami sebagai panjang diberkati untuk menerima latihan dari beberapa dari pengajar dan pemimpin gereja yang terhebat seperti Elder Russell M. Nelson dan Presiden Thomas S. Monson. Pengajaran mereka seperti embun dari syurga dan sumber ilham untuk kita semua. Saya masih ada catatan yang saya ambil semasa sesi latihan itu. Saudara-saudara ini memberi kita wawasan mereka untuk maksud mendirikan kerajaan Tuhan dengan membina kesaksian pribadi dan menguatkan keluarga-keluarga. Mereka menolong kita lihat bagaimana menerapkan nasihat mereka dalam keadaan kita yang tertentu pada masa kami itu. Dalam kata lain, pemimpin-pemimpin membantu kita lihat jawaban bagi soalan kenapa dalam kita, lalu kita bersedia dan bekerja. Tidak lama setelah itu, kami merealisasikan bahwa ada banyak perkara yang baik yang mungkin kami melakukan sebagai presiden cabang. Begitu banyak sehingga kalau kami melakukan semuanya atau menetapkan keutamaan yang diilhami, kami tidak dapat melakukan semuanya yang penting. Keutamaan yang setanding mulai menimbul dan mengganggu fokus kami dari wawasan yang dikongsikan oleh para saudara kami. Ada banyak perkara yang baik untuk melakukan, tetapi bukanlah semuanya yang paling penting. Kami pelajari pelajaran penting, hakikat bahwa Tuhan, oleh kerana sesuatu baik bukan selalunya alasan untuk menuntut masa dan kemampuan kita. Kegiatan, inisiatif, dan rancangan harus diilhami oleh dan berasas pada jawaban bagi soalan kenapa dalam pelayanan keimamatan kita dan bukan untuk gaya atau minat yang sementara yang menjolok mata. Jika tidak, perkara ini dapat mengganggu usaha kita, menghabiskan tenaga kita dan menjadikan kita begitu sibuk dengan hobi-hobi yang rohani atau biasa, tetapi tidak menjadi tujuan utama kita sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa perlulah kita ada kawalan diri untuk berfokus dan mengasihi Tuhan dan sesama, dan menjadikan hubungan lebih berkuat dan membina kerajaan Tuhan. Seperti pokok buah dengan dahan-dahan dan daunnya yang banyak, hidup kita perlu dipangkas untuk memastikan bahwa kita menggunakan tenaga dan masa untuk mencapai tujuan kita yang sebenar, untuk membawa hasil kerja yang baik. Macam mana kita tahu apa untuk memilih? Kita masing-masing ada tanggung jawab untuk menentukan ini bagi diri kita sendiri. Bagaimanapun, kita disuruh untuk belajar dari tulisan suci dengan ketekunan, mengendahkan firman Nabi, dan menjadikan ini perkara untuk didoakan secara penuh iman. Saudara-saudara, Tuhan setia. Melalui Roh Kudus, Dia akan berbicara kedamaian kepada fikiran kita mengenai laluan yang harus kita ikuti dalam setiap segi hidup kita. Jika hati kita murni, jika kita tidak bekerja demi kemuliaan diri, tetapi bagi kemuliaan Tuhan Maha Kuasa, jika kita ingin melakukan keinginannya, jika kita ingin memberkati hidup ahli keluarga sendiri dan sesama, kita tidak akan ditinggalkan untuk berjalan sendiri. Seperti Presiden Monson telah sering ingatkan kita, apabila kita berada dalam pekerjaan Tuhan, kita berhak menerima pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kamu akan pergi di hadapan mukamu dan berada di sisi kanan dan kiri, dan rohnya akan berada dalam hatimu dan para malaikatnya di sekelilingmu untuk mengangkatmu. Saudara-saudara yang disayangi, berkat-berkat untuk pelayanan imamat dijadikan hidup dengan kesambukan kita untuk berkorban dan keinginan kita untuk melakukan yang benar. Biarlah kita menjadi orang yang bertindak dan bukan dipertindakan. Kita dapat mengupahkan, tetapi kupah tanpa tindakan sama seperti api tanpa haba atau air yang tidak memuaskan kehausan. Ia di dalam penerapan doktrin bahwa nyala Injil yang memurnikan akan menjadi lebih besar sehingga kuasa imamat berapi di dalam jiwa kita. Thomas Edison, si lelaki yang mencelupkan dunia kita dalam cahaya elektrik yang berpijar, berkata bahwa nilai sesebuah fikiran berada dalam penggunaannya. Dalam cara yang serupa, doktrin Injil menjadi lebih berharga apabila di dalam penggunaan. Semestinya kita tidak membiarkan doktrin imamat menjadi tidak giat dalam hati-hati atau kehidupan kita. Jika ada perkawinan atau keluarga yang perlu diselamatkan, mungkin bahkan keluarga kita, biarlah kita tidak tunggu untuk melihat apa hasilnya. Sebaliknya, biar kita berterima kasih kepada Tuhan atas rancangan kebahagiaan yang termasuk iman, pertaubatan, pengampunan, dan permulaan-permulaan baru. Penerapan doktrin imamat akan melayakkan kita sebagai para suami, ayah, dan anak lelaki dan memahami segi kenapa dari pelayanan imamat dan kuasanya untuk mengambil balik dan mengekalkan keindahan dan kekudusan keluarga-keluarga yang abadi. Konferensi umum adalah masa baik untuk belajar dan melakukan. Oleh kerana itu, biar kita menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Saudara-saudara, saya mengundang Anda untuk menimbang kata-kata yang diucapkan oleh para orang suruhan Tuhan pada hujung minggu ini, lalu berlutut. Mintalah Tuhan Bapa Surgawi kita supaya Dia menerangi fikiran Anda dan menyentuhkan hati Anda. Mohon dengan Dia untuk arahan dalam hidup harian Anda dan di dalam tanggung jawab Anda di gereja dan cabaran khas Anda. Bertekad untuk mengikuti bisikan roh. Jangan berlenggah-lenggah. Jika Anda melakukan segala ini, saya berjanji bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan Anda sendiri. Terus dalam kesabaran. Kita tahu bahwa meskipun niat kita baik, perkara-perkara tidak selalunya berjalan menurut rancangannya. Kita semua melakukan kesilapan dalam hidup dan di dalam pelayanan imamat kita. Kadang-kadang kita tersandung dan tidak mencapai apa yang diharapkan. Apabila Tuhan menasihati kita untuk terus dalam kesabaran sehingga kita disempurnakan, Dia mengenali bahwa hal-hal begini mengambil masa dan ketekunan. Memahami segi kenapa dari Injil dan segi kenapa dari imamat akan membantu kita melihat tujuan ilahi untuk semuanya. Ia akan memberi motivasi dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar padahalnya susah. Hidup secara terus berfokus pada prinsip dasar Injil akan memberkati kita dengan kejelasan, kebijaksanaan, dan arahan. Adakah kita akan terus dalam perjuangan ini yang begitu hebat? Ya, saudara-saudara, kita akan. Diarahkan oleh Roh Kudus, kita akan belajar dari kesilapan kita. Jika kita tersandung, kita akan bangkit lagi, dan kalau kurang semangat, kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan pernah berhenti. Sebagai persaudaraan yang hebat dalam imamat Tuhan yang abadi, kita berdiri bersama, bahu ke bahu, dan berfokus pada prinsip-prinsip Injil Yesus Kristus yang dipulihkan, dan dengan kesyukuran melayani Tuhan dan sesama dengan dedikasi dan kasih. Saudara yang kusayangi, saya bersaksi kepada Anda hari ini bahwa Tuhan Bapa dan Anak-Nya Yesus Kristus hidup. Mereka benar-benar wujud dan berada. Anda tidak bersendiri. Bapa Syurgawi Anda mengambil berat tentang Anda dan ingin memberkati serta menyokongimu dalam kesolehan. Tuhan berbicara kepada manusia pada zaman ini. Dia akan berbicara kepada kamu. Nabi Joseph Smith melihat apa yang dia dakwai dia lihat. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir dipulihkan ke dunia melalui kuasa dan wewenang Tuhan Maha Kuasa. Imamat itu yang kamu pegang. Doa saya adalah bahwa kita sebagai pemegang imamatnya, kita akan terus belajar dan memahami segi apa dan segi kenapa dan menggunakan prinsip-prinsip Injil yang dipulihkan untuk mengubah hidup kita dan hidup-hidup mereka yang kita layani. Ketika kita melakukan demikian, dengan kuasa torban tebusan yang tidak terbatas akan menyucikan, membersihkan, dan menyempurnakan roh-roh dan sifat-sifat kita sehingga kita menjadi para lelaki yang kita patut menjadi. Akan ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
Saya bersyukur kerana dapat berkumpul bersama kamu dalam sesi ini, yang kemana semua pemegang imamat Tuhan di bumi dijemput. Kita diberkati kerana dipimpin oleh Presiden Thomas S. Monson. Sebagai Presiden Gereja, dia adalah satu-satunya orang yang hidup, yang bertanggungjawab atas kunci-kunci yang meteraikan keluarga-keluarga dan semua tata cara imamat itu yang perlu untuk mendapat kehidupan abadi, kurnia Tuhan yang terbesar. Ada seorang bapa yang sebelumnya tidak aktif yang mendengar malam ini, kerana dia ingin kepastian kurnia pemeteraian dengan seluruh hatinya. Dia dan istrinya mengasihi dua anak mereka yang kecil. Seperti ibu bapa yang lain, dia dapat membayangkan kebahagiaan syurgawi bila dia membaca kata-kata ini. Dan hubungan yang ada pada kita di sini akan terdapat antara kita di sana. Hanya hal ini berlangsung dengan kemuliaan kekal. Kemuliaan mana tidak kita nikmati sekarang. Bapa itu yang mendengar bersama kita malam ini mengetahui jalan yang menuju ke destinasi yang mulia itu. Ia bukan mudah. Dia sudah mengetahui itu. Ia memerlukan iman kepada Yesus Kristus, pertobatan yang dalam, dan perubahan dalam hatinya, yang datang dengan seorang uskup yang baik hati, yang tolong dia merasa pengampunan Tuhan yang penuh kasih. Perubahan yang baik sekali terus bila dia pergi ke Bait Suci untuk anugerahan yang Tuhan jelaskan kepada mereka yang Dia anugerahi di Bait Suci pertama dalam zaman keagamaan ini. Ini terjadi di Kirtland, Ohio. Tuhan berkata, oleh karena itu, untuk maksud ini, aku memberi kepadamu perintah bahwa kamu harus pergi ke Ohio. Dan di sana, aku akan memberi kepadamu hukumku. Dan di sana, kamu akan dianugerahi dengan kuasa dari atas. Dan dari sana, karena aku telah menyediakan suatu pekerjaan yang besar, karena Israel akan diselamatkan. Dan aku akan memimpin mereka kemanapun yang aku kehendaki. Dan tidak ada kuasa yang akan menghalangi tanganku. Untuk kawan saya yang baru diaktifkan kembali, dan untuk semua pemegang imamat, suatu pekerjaan yang besar yang belum selesai adalah untuk memimpin dalam menyelamatkan bahagian Israel, untuk mana kita bertanggung jawab, yaitu keluarga kamu. Bapa itu mengetahui bahwa penyelamatan keluarga memerlukan pemeteraian oleh kuasa imamat Melkisedek dalam sebuah bait suci Tuhan. Kawan saya minta saya untuk melakukan pemeteraiannya. Dia dan istrinya ingin dimeteraikan secepat mungkin. Oleh kerana kesibukan persidangan umum mendekat, saya membiarkan pasangan itu bersama uskup mereka untuk bekerjasama setia usaha saya untuk mencari tarikh yang paling sesuai. Cuba kamu bayangkan kejutan dan kebahagiaan saya bila bapa itu beritahu saya bahwa pemeteraiannya dijadwalkan untuk 3 April. Itu adalah tarikh dalam tahun 1836 bila Elia, nabi yang dimuliakan, dihantar ke Bait Suci Kirtland untuk memberikan kuasa pemeteraian kepada Joseph Smith dan kepada Oliver Cowdery. Kunci-kunci itu berada dalam gereja sekarang dan akan berada dalam gereja untuk selama-lamanya. Ini adalah kewenangan syurgawi yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus ketika dia berjanji, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di syurga. Kekembalian Elia memberkati semua yang pegang imamat. Elder Harold Bailey menjelaskan itu ketika dia berbicara di persidangan umum. Saya memegang imamat. Kamu saudara-saudara memegang imamat. Kita telah menerima imamat Melkisedek yang dipegang oleh Elia dan oleh nabi-nabi yang lain dan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi walaupun kita mempunyai wewenang untuk membaptis, walaupun kita mempunyai wewenang untuk meletakkan tangan untuk kurnia Roh Kudus dan untuk mentahbiskan orang lain dan melakukan semua hal ini, tanpa kuasa pemeteraian, kita tidak dapat berbuat apa-apa kerana tidak akan ada kesahan untuk tata cara yang kita lakukan. Dia teruskan. Tata cara yang lebih tinggi dan berkat yang lebih tinggi yang perlu untuk penyelamatan dalam kerajaan Tuhan hanya boleh didapatkan di tempat-tempat yang tertentu. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk melakukan tata cara ini kecuali dia menerima wewenang untuk melakukannya dari lelaki itu yang pegang kunci-kunci. Tidak terdapat seorang lelaki pun di seluruh bumi yang mempunyai hak untuk pergi dan melakukan tata cara Injil apapun kecuali presiden gereja yang pegang kunci-kunci mengizinkannya. Dia telah memberikan kita wewenang. Dia telah meletakkan kuasa pemeteraian dalam imamat kita kerana dia pegang kunci-kunci itu. Kepastian itu yang sama datang dari Presiden Boyd K. Packer bila dia menulis tentang kuasa pemeteraian. Mengetahui bahwa kata-kata ini adalah benar menjadi ketenangan bagi saya dan akan menjadi ketenangan bagi keluarga yang akan saya meteraikan pada 3 April. Petrus memegang kunci-kunci. Petrus memegang kuasa pemeteraian untuk mengikat atau memeteraikan di bumi atau untuk melepaskan di bumi, dan ia akan dibuat demikian di syurga. Kunci-kunci itu adalah milik presiden gereja, milik nabi, pelihat, dan pewahyu. Kuasa pemeteraian yang suci itu berada dalam gereja sekarang. tidak ada apa-apa yang dianggap dengan lebih perenungan yang suci oleh mereka yang mengetahui kepentingan wewenang ini. Tidak ada apa-apa yang lebih dilindungi. Hanya ada beberapa lelaki yang pegang kuasa pemeteraian ini di dunia pada satu masa. Dalam setiap bait suci terdapat saudara-saudara yang telah diberikan kuasa pemeteraian. Tapi tidak seorang pun boleh mendapat kuasa ini kecuali dari seorang nabi pelihat dan pewahyu dan presiden gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Bila Elia datang, bukan saja kuasa yang diberi kepada imamat, tetapi juga hati-hati dipusingkan. Roh, kuasa, dan panggilan Elia adalah bahwa kamu mempunyai kuasa untuk memegang kunci wahyu, tata cara, penyampai firman, kuasa, dan anugerahan kepenuhan imamat Melkisedek dan kerajaan Tuhan di bumi. Dan untuk menerima, mendapat, dan melakukan semua tata cara yang milik kerajaan Tuhan, bahkan sampai pengarahan hati-hati para bapa kepada anak-anak, dan hati-hati anak-anak kepada para bapa, bahkan mereka yang berada di syurga. Perasaan kepalingan hati itu sudah datang kepada kawan saya dan kepada keluarganya. Ia mungkin datang kepada kamu dalam pertemuan ini. Kamu mungkin melihat dalam minda kamu seperti saya, muka bapa kamu atau ibu kamu. Muka yang kamu lihat mungkin muka seorang kakak atau abang. Mungkin ia muka seorang anak perempuan atau anak lelaki. Mungkin orang yang kamu lihat berada di dunia roh atau tinggal jauh dari kamu. Tetapi kebahagiaan datang dari perasaan bahwa kaitan dengan mereka adalah pasti kerana kamu sudah atau dapat diikat kepada mereka oleh tata cara imamat yang Tuhan akan hormati. Para pemegang imamat Melkisedek yang menjadi para bapa dalam keluarga yang dimeteraikan telah diajar apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada apa-apa yang telah datang atau yang akan datang ke dalam keluarga kamu yang sepenting berkat-berkat pemeteraian. Tidak ada apa-apa yang lebih penting daripada menghormati perjanjian perkawinan dan keluarga yang telah kamu ikat dalam bait suci Tuhan. Cara melakukan itu jelas. Roh Kudus perjanjian melalui kepatuhan dan pengorbanan kita mesti meteraikan perjanjian-perjanjian bait suci kita supaya perjanjian ini didapatkan di dunia yang akan datang. Presiden Harold Bailey menjelaskan apa ertinya dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian dengan memetik Elder Melvin J. Ballard. Kita mungkin memperdayakan orang, tapi kita tidak dapat memperdayakan Roh Kudus. Dan berkat-berkat kita tidak akan menjadi abadi kecuali berkat-berkat itu dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian. Roh Kudus membaca fikiran dan hati manusia dan memberi kelulusan pemeteraiannya kepada berkat-berkat yang diisytiharkan ke atas kepala mereka. Lalu pemeteraian itu menjadi terikat, sah, dan lengkap. Sewaktu saudara Irene dan saya dimeteraikan di Bait Suci Logan, saya belum memahami kepentingan penuh perjanjian itu. Saya masih berusaha memahami ertinya yang penuh. Tapi istri saya dan saya memilih pada permulaan perkawinan kami yang hampir 50 tahun untuk menjemput Roh Kudus sebanyak mungkin ke dalam kehidupan kami dan ke dalam keluarga kami. Sebagai seorang bapa yang muda, sudah dimeteraikan di Bait Suci dan dengan hati saya diarahkan kepada istri saya, saya berjumpa Presiden Joseph Fielding Smith untuk kali pertama dalam bilik majlis presidensi utama, ke mana saya telah dijemput. Datang satu kesaksian yang tetap pasti kepada saya ketika Presiden Harold Bailey tanya saya, menunjuk Presiden Smith yang duduk bersama dia. Adakah kamu percaya bahwa orang ini adalah Nabi Tuhan? Presiden Smith baru masuk bilik dan belum bercakap. Saya sangat bersyukur bahwa saya dapat menjawab dengan pasti. Saya tahu dia adalah Nabi. Dan saya mengetahuinya sebagaimana saya tahu matahari bersinar, bahwa dia memegang kuasa pemeteraian imamat untuk seluruh bumi. Pengalaman itu memberikan kata-kata Presiden Smith kuasa yang besar untuk saya dan istri saya. Bila dalam sesi persidangan pada 6 April, Presiden Joseph Fielding Smith memberi arahan berikut. Tuhan menghendaki agar kita memperkukuhkan dan melindungi unit keluarga. Kami memohon kepada para bapa untuk mengambil tempat mereka sebagai kepala rumah. Kami minta para ibu untuk menyokong dan menolong suami mereka dan untuk menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Biar saya mencadangkan 4 hal yang dapat kamu lakukan sebagai seorang bapa imamat. Yang pertama, dapatkan dan simpan kesaksian bahwa kunci-kunci imamat ada bersama kita dan dipegang oleh presiden gereja. Berdoa untuk kesaksian ini setiap hari. Jawaban akan datang dengan tambahan dalam keazaman untuk memimpin keluarga kamu, dalam perasaan harapan kamu, dan dengan kebahagiaan dalam pelayanan kamu. Kamu akan lebih ceria dan optimistik, yang menjadi berkat yang besar untuk istri kamu dan keluarga kamu. Keperluan yang kedua adalah untuk menyayangi istri kamu, untuk meletakkan perasaannya lebih tinggi dari perasaan kamu dalam cabaran-cabaran kehidupan memerlukan iman dan kerendahan hati. Kamu mempunyai tanggung jawab untuk memberi dan memelihara keluarga dengan dia. Melayani orang lain dapat dari masa ke masa menggunakan semua tenaga yang dan kekuatan yang ada pada kamu. Kesakitan mungkin dapat menambahkan keperluan istri kamu. Jika kamu memilih pada masa itu untuk meletakkan kebahagiaannya lebih tinggi daripada kebahagiaan kamu, saya janji dengan kamu bahwa kesayangan kamu untuk dia akan bertambah. Yang ketiga, minta seluruh keluarga untuk saling mengasihi. Presiden Benson mengajar, dari segi keabadian, penyelamatan adalah hal keluarga. Yang terpenting, anak-anak perlu tahu dan rasa bahwa mereka dikasihi, diingini, dan dihargai. Mereka perlu sering dipastikan tentang hal itu. Ini memang peranan yang ibu bapa patut penuhi, dan kerap kali ibu dapat melakukannya dengan terbaik. Tapi satu lagi sumber yang sangat penting untuk perasaan kasih itu adalah dari anak-anak yang lain dalam keluarga. Penjagaan adik-beradik untuk satu sama lain yang konsisten akan terjadi hanya dengan usaha yang berterusan dari para ibu bapa dan bantuan Tuhan. Kamu tahu bahwa itu benar dari pengalaman dalam keluarga kamu sendiri. Dan ia dipastikan setiap kali kamu membaca tentang konflik keluarga yang dialami oleh Lehi dan istrinya Saria dalam catatan Kitab Mormon. Kejayaan yang mereka capai memberi panduan untuk kita. Mereka mengajar Injil Yesus Kristus dengan begitu baik, sehingga anak-anak mereka dan beberapa keturunan melalui generasi-generasi mempunyai hati yang dilembutkan kepada Tuhan. Contohnya, Nephi dan orang lain menulis dan menghubungi ahli-ahli keluarga yang sebelumnya menjadi musuhnya. Kadang-kadang roh melembutkan hati beribu-ribu orang dan menggantikan kebencian dengan kasih. Satu cara untuk kamu mengulangi kejayaan Bapa Lehi adalah oleh cara dengan mana kita memimpin doa keluarga dan masa keluarga, seperti malam keluarga. Berikan anak-anak kesempatan untuk berdoa bila mereka dapat berdoa untuk orang lain yang dalam bulatan keluarga. Sedari dengan cepat permulaan pertengkaran dan mengenali tindakan pelayanan yang ikhlas, terutamanya kepada satu sama lain. Bila mereka berdoa untuk satu sama lain dan melayani satu sama lain, hati-hati akan dilembutkan dan diarahkan kepada satu sama lain dan kepada ibu bapa mereka. Kesempatan yang keempat untuk memimpin keluarga dalam cara Tuhan terjadi bila disiplin adalah perlu. Kita dapat memenuhi kewajiban kita untuk membetulkan dengan cara Tuhan dan memimpin mereka ke kehidupan abadi. Kamu akan ingat kata-kata ini, tapi mungkin kamu belum melihat kuasa kata-kata ini. Untuk seorang pemegang imamat Melkisedek yang mempersiapkan keluarganya untuk hidup dalam keadaan sosial yang sama yang akan mereka alami di kerajaan celestial. Tidak ada kuasa atau pengaruh yang dapat atau sepatutnya dipertahankan oleh kebajikan keimamatan. Hanya oleh bujukan kesabaran, kebaikan, dan kelemah lembutan serta oleh kasih sayang yang sejati. Oleh kebaikan hati dan pengetahuan yang sejati yang akan sangat membesarkan jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa dipudaya. Kadang-kadang menegur dengan tajam bila digerakkan ke arah itu oleh Roh Kudus, dan setelah itu menunjukkan bertambahnya kasih sayang terhadap dia yang kamu beri teguran itu. Agar dia dapat mengetahui bahwa imanmu lebih kuat daripada segala ikatan maut. Dan kemudian satu perjanjian datang yang sangat berharga bagi kita. Roh Kudus akan menjadi temanmu yang setia, dan tongkat kerajaanmu merupakan suatu tongkat keadilan dan kebenaran yang tak berubah. dan kerajaan adalah kerajaan abadi dan tanpa maksud-maksud paksaan. Semua ini akan mengalir kepadamu untuk selama-lamanya. Itu merupakan standar yang tinggi untuk kita, tapi bila kita mengawal kemarahan kita dan padamkan kesombongan kita, Roh Kudus memberi persetujuannya dan perjanjian-perjanjian yang suci menjadi pasti. Kamu akan berjaya melalui iman kamu bahwa Tuhan menghantar balik kunci-kunci imamat yang masih berada bersama kita. Dengan ikatan kasih yang pasti dengan istri kamu, dengan bantuan Tuhan dalam mengarahkan hati anak-anakmu kepada satu sama lain dan kepada ibu bapa, dan dengan kasih yang memimpin kamu untuk membetulkan dan mengajar dalam cara yang menjemput roh. Saya tahu bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat kita. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson yang akan kita dengar sekarang memegang dan menggunakan semua kunci imamat di bumi hari ini. Saya mengasihinya dan menyokong dia. Saya mengasihi dan berdoa untuk kamu. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin. Kami menyatakan penghargaan kepada choir imamat dari Institute University Salt Lake untuk musik yang mereka berikan dan berterima kasih kepada semua yang telah membantu dalam persiapan sesi ini. Kita sekarang akan mendengar dari nabi kita yang dikasihi, Presiden Thomas S. Monson. Selepas kata-katanya, choir akan menutup sesi ini dengan menyanyikan Dear to the Heart of the Shepherd. Lalu doa penutup akan diberikan oleh Elder Larry R. Lawrence dari 70.
My beloved brethren.
Saudara-saudaraku yang disayangi, betapa baiknya untuk bertemu dengan Anda sekali lagi. Bila saya menghadiri pertemuan umum untuk pemegang imamat, saya merenungkan ajaran dari pemimpin Tuhan yang berhati mulia yang telah berucap di dalam pertemuan umum untuk imamat gereja. Ramai darinya telah meninggal menuju ganggaran abadi mereka, akan tetapi dari kepintaran fikiran mereka, dari kedalaman jiwa mereka, dan dari kebaikan hati mereka, telah memberikan kita arahan yang penuh ilham. Saya berkongsi dengan Anda malam ini sedikit dari ajaran mereka mengenai imamat. Dari Nabi Joseph Smith, imamat adalah prinsip abadi dan wujud dengan Tuhan dari kekekalan dan akan wujud sehingga kekekalan tanpa permulaan hari atau tahun tamat. Dari perkataan Presiden Wilford Woodruff, kita belajar, imamat yang suci adalah saluran yang menerusinya Tuhan berkomunikasi dengan serta memperlakukan manusia yang ada di atas bumi dan utusan-utusan syurgawi yang telah mengunjungi dunia untuk berkomunikasi dengan manusia juga ialah insan yang dulu memegang dan menghormati imamat ketika berada dalam daging dan segalanya yang Tuhan telah suruh agar dilakukan demi keselamatan manusia dari kedatangan manusia atas bumi sehingga keselamatan dunia telah dan akan dilakukan melalui imamat yang kekal. Joseph F. Smith menjelaskan, imamat adalah kuasa Tuhan yang ditugaskan kepada manusia dengan mana manusia dapat bertindak di bumi demi keselamatan keluarga manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan bertindak secara sah dengan tidak mengambil wewenang itu dan tidak meminjamkannya dari generasi yang lalu yang mati. Tetapi wewenang itu telah diberikan pada hari kita ini oleh malaikat dan roh-roh yang melayani dari syurga, langsung dari hadirat Tuhan Maha Kuasa. Dan akhirnya dari Presiden John Taylor, apakah itu imamat? Ianya kerajaan Tuhan, sama ada di bumi atau di syurga, karena dengan kuasa, hak atau prinsip itulah, bahwa segala hal ditadbirkan di bumi atau di syurga, dan olehnya segala hal ditahan dan dikekalkan. Ia memerintahkan, ia mengarahkan, ia mengekalkan, dan berhubung dengan segala hal yang mempunyai kaitan dengan Tuhan dan kebenaran. Betapa diberkati kita untuk berada di sini ketika zaman akhir ini, bila imamat Tuhan ada di bumi. Betapa istimewa hak kita yang memegang imamat. imamat. Imamat bukanlah seperti hadiah, ia seperti panggilan untuk melayani, hak istimewa untuk mengangkat, dan kesempatan untuk memberkati hidup orang lain. Dengan kesempatan ini, datanglah tanggung jawab dan tugas. Saya sayangi dan menghargai perkataan yang mulia tugas dan semua yang tersirat dengannya. Dalam suatu tugas atau yang lain, di dalam suatu keadaan atau yang lain, saya telah menghadiri pertemuan imamat selama 72 tahun yang lepas. Sejak saya ditabiskan sebagai deacon pada umur 12, waktu terus berjalan. Tugas berjalan dengan kadar yang sama. Tugas tidak menjadi kurang penting atau lebih kecil. Malapetaka atau konflik datang dan berlalu, tetapi peperangan bagi jiwa manusia terus tanpa berkurang. Seperti seruan lantang, datanglah firman Tuhan kepada Anda, saya, dan pemegang imamat di serata tempat. Oleh kerana itu, maka biarlah setiap orang belajar akan kewajibannya dan memangku jabatan yang telah ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Panggilan pada tugas datang kepada Adam, Nuh, Abraham, Musa, Samuel, dan Daud. Ia datang kepada Nabi Joseph Smith dan kepada setiap dari penggantinya. Panggilan pada tugas datang kepada Nefi ketika ia pemuda, apabila dia diarah oleh Tuhan melalui ayahnya Lehi untuk kembali kepada Yerusalem dengan abangnya untuk mendapatkan kepingan-kepingan loyang dari Laban. Abang Nefi bersungut dan menyebut bahwa ia perkara yang susah yang telah diminta darinya. Apakah jawaban Nefi? Dia berkata, aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Kerana aku tahu bahwa Tuhan tidak memberikan perintah kepada anak-anak manusia, kecuali dia akan mempersiapkan jalan bagi mereka, agar mereka boleh merampungkan apa yang dia perintahkan kepada mereka. Apabila panggilan yang sama datang kepada Anda dan saya, apakah akan menjadi jawaban kita? Adakah kita akan bersungut seperti Laman dan Lemuel dan bercakap, ini perkara yang sukar yang telah dituntut dari kami? Atau adakah kita akan dengan Nefi mengumumkan, aku akan pergi, aku akan melakukan? Adakah kita akan sanggup untuk melayani dan mematuhi? Ada waktu apabila kebijaksanaan Tuhan kelihatan kurang bijak atau begitu susah, tetapi satu dari pelajaran terhebat yang dapat kita pelajari selama kefanaan adalah, bila mana Tuhan bercakap dan seorang mematuhi, orang itu selalunya akan benar. Apabila saya berfikir akan perkataan tugas dan bagaimana demi melakukan tugas kita dapat memperkaya hidup kita dan hidup orang lain, saya teringat pada perkataan yang ditulis oleh seorang pemuisi dan penulis. Saya tidur dan memimpi bahwa hidup itu kebahagiaan. Saya bangun dan melihat bahwa hidup itu tugas. Saya bertindak dan lihatlah, tugas adalah kebahagiaan. Robert Louis Stevenson berkata, saya tahu apa itu nikmat, kerana saya telah melaksanakan kerja yang bermutu. Ketika kita melaksanakan tugas kita dan menggunakan imamat kita, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita akan mengalami kepuasan dari penyelesaian tugas kita. Kita telah diajar tugas-tugas yang tertentu dalam imamat yang kita pegang, sama ada ia imamat Harun atau Melchizedek. Saya mendesak Anda untuk menimbangkan tugas itu lalu melakukan segalanya dalam kemampuan Anda untuk menepatinya. Untuk mencapai itu, setiap satu mesti layak. Biar kita bersedia dengan tangan yang murni dan sanggup supaya kita dapat terlibat dalam memberikan apa yang Bapa kita di syurga ingin orang lain terima darinya. Jika kita tidak layak, ia mungkin bagi kita kehilangan kuasa imamat. Dan jika kita menghilanginya, kita telah rugi intipati kemuliaan. Biarlah kita melayak untuk melayani. Harold B. Lee, salah satu dari guru gereja yang terhebat, berkata, apabila seorang menjadi pemegang imamat, dia menjadi wakil Tuhan. Dia harus berfikir akan panggilannya seperti dia berada di suruhan Tuhan. Ketika peperangan dunia kedua pada awal 1944, suatu pengalaman yang melibatkan imamat terjadi semasa tentera marine sedang mengambil Kwajalein Atoll, sebahagian dari Pulauan Marshall yang terletak hampir di pertengahan Australia dan Hawaii. Apa yang terjadi disampaikan oleh wartawan yang bukan ahli gereja, yang bekerja untuk surat kabar di Hawaii. Di dalam artikel surat kabar 1944, dia menulis pengalaman yang berikut. Dia menerangkan bahwa dia dan beberapa wartawan lain berada di belakang kumpulan kedua dari tentera marine di Kwajalein Atoll. Ketika mereka maju ke hadapan, mereka melihat seorang tentera marine yang terampung dengan mukanya dalam air, ternyata dengan luka yang berat. Air yang cetek di sekelilingnya merah dengan darahnya. Lalu para wartawan itu perasan seorang tentera bergerak menuju rakannya yang terluka. Tentera kedua itu juga terluka. Dia mengangkat kepala yang satu yang terambung dalam air supaya dia tidak mati lemas. Dalam suara yang penuh cemas, dia panggil untuk bantuan. Para wartawan itu melihat lelaki yang tentera itu membantu dan panggil balik. Tidak ada apa-apa yang dapat dilakukan untuk lelaki itu. Lalu menulis si wartawan, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya melihat. Lelaki ini, yang berat terluka sendiri, berjalan ke pesisir air dengan tubuh rakan dia yang kelihatan tidak bernyawa. Dia meletakkan kepala rakannya pada lututnya. Betapa hebat gambar itu. Dua pemuda ini terluka secara yang mungkin membawa maut. Keduanya kelihatan bersih dan murni, walaupun keadaan mereka ini yang penuh derita. Dan yang satu tunduk kepalanya atas yang lain dan berkata, saya memerintahkan anda dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuasa imamat untuk terus hidup sehingga saya mendapat bantuan perubatan. Wartawan menutup artikelnya, kita bertiga, yang dua tentera itu dan saya, berada di sini di hospital. Para dokter tidak mengetahui bagaimana mereka sampai hidup-hidup, tetapi saya tahu. Mukjizat dapat ditemui di merata-rata tempat apabila imamat difahami, kuasanya dihormati dan digunakan dengan sesuai, dan iman digunakan. Bila iman menggantikan keraguan, bila pelayanan yang tidak mementingkan diri menghapuskan usaha yang mementingkan diri, kuasa Tuhan mencapai tujuannya. Panggilan pada tugas dapat datang dengan senyap ketika kita yang memegang imamat menjawab tugas-tugas yang kita terima. Presiden George Albert Smith, pemimpin yang berkesan dan bersikap sederhana, mengumumkan, ia tugas anda pertama-tama untuk belajar apa yang Tuhan ingin, lalu dengan kuasa dan kekuatan imamat kudus anda, melakukan tugas anda dengan cemerlang di dalam hadirat rakan anda agar orang ikut anda dengan gembira. Suatu panggilan yang begitu, yang kurang dramatis, tetapi yang meskipun menyelamatkan jiwa seseorang, datang kepada saya bila saya seorang uskup baru. Saya berumur 22 tahun. Tugas saya sebagai uskup adalah banyak dan beragam macam. Dan saya mencuba sedaya upaya saya untuk melakukan semua yang diperlu dari saya. Amerika Syarikat terlibat dalam peperangan berbeza pada waktu itu. Oleh kerana ramai dari ahli gereja kita melayani di angkatan tentera, tugas datang kepada saya dari ibu pejabat gereja bagi semua uskup untuk memberikan setiap anggota tentera sebuah langganan surat kabar gereja dan Improvement Era majalah gereja. Tambahan, setiap uskup diminta untuk menulis sendiri sepucuk surat kepada setiap anggota tentera dari bahagiannya. Bahagian kami ada 23 lelaki yang anggota tentera. Quorum imamat dengan usaha membekal wang untuk langganan penerbitan itu. Saya mengambil tugas untuk menulis 23 surat pribadi setiap bulan. Setelah begitu banyak tahun, saya masih ada salinan dari surat saya dan balasan yang saya terima. Air mata datang dengan senang apabila surat-surat itu dibaca kembali. Ianya sangat menggembirakan untuk belajar kembali akan janji tentera untuk hidup menurut Injil, keputusan seorang kelasi untuk tahan dan beriman dengan keluarganya. Pada suatu malam, saya hulurkan kepada seorang saudari dari bahagian saya susunan 23 surat untuk bulan itu. Tugas dia adalah mengendalikan perhantaran surat itu dan mengemaskinikan senarai alamat-alamat yang selalunya bertukar. Dia melihat sehelai sampel surat dan dengan senyum bertanya, "Uskup, adakah Anda pernah menjadi tawar hati? Di sinilah sepucuk surat lagi kepada saudara Bryson. Ini surat ke-17 yang telah Anda kirim kepadanya tanpa balasan." Saya menjawab, "Jadi mungkin ini akan bulan bagi jawabannya." Dan pada akhirnya, inilah bulan. Untuk pertama kalinya, dia membalas surat saya. Balasannya kenangan manis, sesuatu yang sangat berharga. Dia pada waktu itu melayani di tempat jauh, terasing, merindui kampung dan persendiri. Dia menulis, "Uskup, saya tidak begitu baik dengan menulis surat." Suratnya terus, "Terima kasih untuk surat kabar dan majalah gereja. Tetapi saya paling berterima kasih atas surat-surat pribadi Anda. Saya telah berubah. Saya telah ditabiskan sebagai penatua dalam Imamat Harun. Hati saya penuh. Saya seorang lelaki yang gembira." Saudara Bryson tidak lebih gembira daripada uskupnya. Saya belajar penggunaan amali untuk ungkapan, "Melakukan tugasmu, itu yang paling baik. Tinggalkan yang sisa bagi Tuhan." Bertahun-tahun nanti, ketika menghadiri Panchang Cottonwood di Bandar Salt Lake apabila James E. Faust melayani sebagai presidennya, saya berkongsi cerita itu sebagai usaha untuk menggalakkan perhatian bagi anggota tentera kita. Setelah pertemuan itu, seorang yang kacak dan muda maju ke hadapan. Dia mengambil tangan saya dalam tangannya dan bertanya, "Uskup Monson, adakah Anda ingat saya?" Saya dengan tiba-tiba mengenali dia. "Saudara Bryson," saya berteriak, "apa kabar Anda? Apakah Anda sedang melakukan dalam gereja?" Dengan kehangatan dan kebanggaan yang ternyata dia membalas, "Saya baik. Saya melayani dalam presidensi Quorum Penatua. Terima kasih sekali lagi atas keprihatinan Anda dan surat pribadi yang Anda kirim kepada saya yang saya sangat hargai." Saudara-saudara, dunia memerlukan pertolongan kita. Adakah kita melakukan kesemua yang kita patut? Adakah kita mengingati perkataan Presiden John Taylor? "Jika Anda tidak melaksanakan tugas Anda dengan cemerlang, Tuhan akan menganggap Anda bertanggungjawab atas mereka yang mungkin Anda dapat selamatkan jikalau Anda telah melakukan tugas Anda." Ada tangan untuk diambil, fikiran untuk digalakkan, hati untuk diilhamkan, dan jiwa untuk diselamatkan. Berkat-berkat keabadian menantimu. Anda yang berhak bukan untuk menjadi penonton tetapi untuk menjadi para peserta di pentas pelayanan imamat. Biar kita dengarkan peringatan dari surat kepada Yakobus yang membangkitkan semangat. "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu akan menipu diri sendiri." Biar kita belajar dan berfikir dalam-dalam tugas kita. Biar kita menjadi sanggup dan layak untuk melayani. Ketika Anda dan saya berjalan dalam cara yang sama dengan cara Yesus, kita akan temui bahwa dia lebih daripada bayi di Bethlehem, dan lebih daripada anak lelaki kepada seorang tukang kayu, lebih daripada guru terunggul yang akan pernah hidup. Kita akan mengenali dia sebagai Putera Tuhan, Juru Selamat kita. Bila mana panggilan pada tugas datang kepadanya, dia menjawab, "Bapa, kehendakmu jadilah, dan kemuliaan bagimu untuk selama-lamanya." Semoga kita juga buat sama. Saya berdoa dalam nama Dia yang suci, nama Yesus Kristus. Amin.
Father in heaven,
Bapa di surga, kami bersyukur atas peluang yang kami ada untuk berada di sini bersama pemegang imamat seluruh dunia. Kami bersyukur atas Nabi dan teladan dia bagi kita untuk melakukan tugas kita dalam imamat. Berkatilah dia dan istri dia. Kami bersyukur atas penasihat dalam presidensi utama dan kurum 12 rasul dan ajaran yang kami terima daripada mereka dan message yang mereka beri dan sudah beri dan akan memberi kepada kita. Dan kami berdoa agar message itu akan kita akan belajar daripadanya. Kami bersyukur atas kurban tebusan Yesus Kristus. Berkatilah kami bila kami tinggal dari pertemuan ini, supaya kami akan ingat ini dan melayani orang di seluruh dunia. Kami berdoa, Bapa di surga, bahwa kami dapat bersemangat semasa melayani orang yang sudah tidak pergi gereja. Dan untuk semua berkat ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.